Е плеер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлы болсун, кадерли диңнечилер. Суун 2025-нчы жылдын 5-нчы июнь эптеанын пенсенбе күнү. Суунк программабызда Балканда МХМ тил себепли хакимиеттин көмөк сурагандары сорого чекер. Хабарчы да соодлу ясыйжынын өзүнө отунун асагына ташландыгын айтар. Ве белек маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев бунун тазеликлери билен таныштырыярын. Украинанын коопсуздук кулугу, ягъни СБУ, юрдун юритугулугу тарапындан кечирилген операциянын нетижесинде Крым көпрөсүнүн суу астындагы бир дирегинин партладылгандыгын маалым этти. Кулук 3-нчү июнда ирден болуп кечен партламанын видеосун хем чап этти. Суун дүйүндөгү дирегелер улуу зыян етти. Муңа 1100 килограммлык партладыжы териште себеп болду. Häzirki wagtda köprü helakçylyk ýagdaýynda diýip SBU-nyň habarynda bellenýär. Şeýle-de bolsa bu habaryň çap edilen wagtynda Russiýanyň Krasnodar kraýy bilen aneksiýa edilen Krymy birleşdirýän Krym köprüsi boýunça uloq hereketi açykdy. 3-nji iýun ýerden köprü takminan 3 sagatlap ýapyldy. Emma bu çäklendirmäniň sebäbi aýdylmady. Köplenç beýle ýagdaýlar dron ýa-da raketa hüjümi howpy sebäpli ýüze çykýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen onurça halkary guramy sol sanda Human Rights Watch guramy bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip Gyrgyzstanyň häkimetlerini garaşsyz Klop neseriniň jurnalistlerini köçe bidilinçiligini açyk çağırs etmek boýunça bildirilen aýplamalary bada wat ýatyrmagy we metbuata garşy repressiýalary bet etmäge çağırdy. Guramalar ýurdun az sanly garaşsyz metbuatlarynyň biri bolan bu nesere Batysyň gaýtadan başlanmagy bilen baglanykda çuňur alada bildirdiler. Beýanatda 28-nji 30-njy may aralygynda Gyrgyzstanyň häkimetleriniň Klop neseriniň häzirki we öňki işgärleriniň bir näçesinin saklandygy, öýlerinde gözle geçirendigi we soragy çekendigi aýdylýar. Beýanatyň awtorlary häkimetleriniň tanqidi pikirleri basyp ýatyrmak üçin Jinayet kodeksiniň düzgünlerini giň manyda ulanýandygyny bellýärler. Hopsuzluk kulluklarının ruhsat bolmazdan öyleri dökmekten maslap, kameranın önünde ötün sorulayan videoları yazdırmağı, mezur etmeğe çelini görüyen çayarlarının yurdun içerki ve halkarı kanunçuluğuna karşı gelendiği aydilyar. Adam hukuklarını koruyucular bu çayarların yurttaki kararsız jurnalistikanı yok etmek boyunca yürüyte kurnulan kampanyanın bir bölüğüdüğünü nıktayarlar. 3-nji iýunda Güneýorta Koreýada geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynda oppozisiýadaky Demokratik partiýanyň dala şäheri çepçi güýçleriniň wekili Li Zemyon ýeňis gazandy. Ol eýýäm saýlawçylara minnetdarlyk bildirip, olaryň ynamyny ödejekdigini söz berdi. Sesleriň tas ählisiniň sanalmagy netijesinde Li Zemyonyň saýlawçylaryň 49%-niň goldawyny alandygy maýlum boldy. Onun itaati bästesi häkimet başındaky konservativ raýat güýji partiýasynyň wekili Kim Mun-su takminan 41% set aldy. Saýlawlara gatnaşyk 79%-den hem aşy bolup, bu 1997-nji ýyldan bäri ýurtdaky iň ýokary görkezji boldy. Erki saýlawlaryň öňü sirasynda öňki prezident Yoon Suk-yeolyň buyrugy bilen gysga wagtlyk harby ýagdaýyň girdilmegi bilen baglanykda ýurtda 6 aý çemesi siýasy durnuksuzlyk boldy. Netijede Yoon-a impeachment iglan edildi. Yoon bu çäresini beýlik sebäpleri bilen bir hatarda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Yurdun çepçi oppozisiýasynyň kommunistik we döwlet garşy güýçler bilen gursalandygy bilen düşündirdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump polat we alumini import etmek boýunça gümrük töleglerini möçberini 25%-dan 50%-a çelini ýokarylandyrdy. Bu barada Aktam habar berýär. Täze gümrük töleglery Britaniýadan başga ähli ýurtlardan getirilýän import haritlerine degişli bolar. Resmi namada daşary ýurtlaryň Amerikanyň bazaryny ardan bahaly polat we alumin bilen doldurandygy. Şeýle-de polat importynyň derejesiniň we dünýäde onuň artykmaslyk etmeginiň Amerikanyň içerki ykdadyýetini gowşadýandygy we milli howpsuzlygy howp salýandygy bellenilýär. Trumpyň pikiriçe gümrük töleglerini ýokarylandyrylmagy Amerikanyň polat we alumin sanagatyny puhtalandyrar.